Немерелеріңізге айта алатын жеті нәрсе. Екінші бөлімі. Емізбен жасасқан келісімін бұзбайтын, оның бұйрықтарын есінде сақтайтын, әрі солар бойынша жүріп тұратын, адамдардың келер ұрпақтарына дағы Құдайдың әділдігі жетіп тұрады. Забыр жүрі 102 тарау 18 аят. Төртінші. Құдайдың киелі кітапта не айтқанын біліп алып, содан кейін кез келген мәселе әлде қашан шешіліп қойды деп есептей беріңдер. Құдай сөзін есте сақтап, оны өмірлеріндегі басшылық ретінде қолданыңдар. Оны күнде оқып, жаттап алыңдар. Сонда ол сендерге дұрыс жол көрсететін болады. Бесінші. Өмірлік жар таңдауда абай болыңдар. Өмір ұзақ, және менің ойымша Құдайдың әрқайсыларың үшін дайындап қойған ерекше адамы бар. Оған сеніңдер. Мәсіхші адамға үйленіп қана қоймай, некелеріңді берік ету үшін сендердің құндылықтарыңды, міндеттемелеріңді және шешімдеріңді бөлісетін адамға үйленіңдер. Үйленуге асықпаңдар. Дұрысын тапқанша өздеріңді таза ұстаңдар. Егер Құдай сендерге бірдеңе жаса деп бұйырса, ол сендерге оны орындауға күш беріп көмектеседі. Алтыншы. Құдайдың өмірлеріңе деген еркін іздеңдер. Қауымда қызмет етесіңдер ме, елші боласыңдар ма, немесе тәлім беру мен уағыздауға атсалысасыңдар ма, әрқайсыларың Құдайға қызмет еткендеріңді білуден артық ештеңе жоқ шығар. Не істесеңдер де өмірлеріңді Құдайға тапсырыңдар. Және менің шын тілегім сендердің тек қана табысты емес, мақсатты өмір сүргендеріңді қалаймын. Жетінші. Өздеріңнің кім екендеріңді ұмытпаңдар. Сендердің әрқайсыларың Құдайдың берген ерекше дарындарымен ерекшеленесіңдер. Сендер ешкімге ұқсамайсыңдар. Сендер Құдайдың ең үздік туындысыңдар. Құдайдың баласы екендеріңді ешқашан ұмытпаңдар. Сондықтан бастарыңды жоғары көтеріңдер. Ендеше шығып әлеммен бетпе-бет келуден қорықпаңдар. Еврейлерге арнаған қатта аталған адамдар, куәгерлер, сендердің арғы атағы жерлерің болуы мүмкін. Тіпті бір күні мен де солардың бірі болуы мүмкін. Біз бәріміз сендерге қолдау көрсететін боламыз. Сіз де бүгін немерелеріңізге хат жазуға уақыт бөліңіз.